Egunon.
Azken aldian ez nazioartean entzun dugun Barrakasen Argentinan izan den lesbizidioa, hemen Iruñan ere hainbat salaketa izan dira maiatzean, Katelingorrek hainbat salaketa jarri ditu, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur, eta horren inguruan solastuko gara zein da gaur egungo era Nafarroan.
Bueno, azteko esango nuke, azkenengo hamarkada eta urteotan, aurrera pauso garrantzuak eman direla LGTBI pertsonen eskubideen defentsan eta bermean, eta hori ere aldaketa sozial bati lotuta eman dela, baino hala ere LGTBI fobia bere adierazpen anitzetan errealitate bat jarritzen du izaten, hori horrela da.
Hori da, ez gainera bakarrik ez dira aintzat hartu behar salatzen diren kasuak, baizik eta salatzen ez direnak ere bai.
Bai, hori da. Gainera badakigu LGTBI fobiaren kasuan gorroto delituen 20% bakarrik salatzen dela, Barne Ministeritzak eta beste entitate batzuk plazaratzen dituzten txostenetan, ez? Oinarritzen bagara, beraz, aurtengo kanpaina horretan fokoa jarri nahi izan dugu hain ikusgarriak eta normalizatuak dauden biolentzia horietan, badakigulako diskriminazio estruktural hau sostengatzeko, ez? Beharrezkoak direlako eta askotan ez direlako bat identifikatzen eta bigarren kasu batean, ez? Salatzen edo reportatzen.
Hori da, ez aipatu duzu batzuetan ez direla ikusten ez baitira bakarrik eraso fisiko edo irainak, baizik eta LGTBI fobia soziala existitzen dela, mediatikoa ere bai eta instituzioetatik zenbaitetan ere, oraindik badagoela zer egiterik.
Bai, hori da, esaten nuen bezala LGTBI fobiak 11 aurpegi ditu eta bizitzako alor eta espazio guztietan ematen da, askotan adierazpen bortitz hauek ematen dira eta oso ikusgarriak eta salagarriak direnak, baino 11 aurpegi ditu eta batzutan ez dira hain ikusgarriak edo isilagoan gelditzen dira, baino ere LGTBI fobia badira, violentziaren adierazpenak badira eta diskriminazio estruktural eta sistemiko hori sostengatzeko importanteak dira, besteak bezain beste.
Nafarroan ematen diren eraso horien inguruan ari gara, zeintzuk dira Nafarroan eskuragarri dauden zerbitzuak horri aurre egiteko?
Nafar mailan ez dugu behatokirik, baino bai badaukagula arreta integralerako zerbitzu bat, katalingune dena, eta dituena bulegoak Tafallan, Tuteran, Lizarran, Irurtzunen eta Iruñan, eta bertan aholkularitza psikosexologikoa, juridikoa, eta aniztasun sexual eta genero aniztasunaren inguruko informazio, orientazio eta aholkularitza ematen da profesionalen eskutik, beraz, nahiz eta behatoki batez izan, izan daiteke espazio seguru bat, ez? Horren inguruko LGTBI fobiaren inguruko, baina orokorrean aniztasun sexualaren inguruko edo LGTBI gaiaren inguruko informazio eta orientazio jasotzeko lekua.
Beraz, behatoki hori ezagun arren Nafarroa mailan, badira baliabideak eta galetuna izunea zer egin daitekeen horrelako eraso bat sufrituz gero horrelako gara batean egonda zinen protokoloa, hartzen diren neurriak, baliabideak?
Nafar mailan ez daukagu esan bezala estrukturarik, adibidez Iruñan bai badaukagu LGTBI fobiaren inguruko behatokia, arrotun kokatzen dena, eta bertan registratu daitezke eraso hoiek edo intzidentzia LGTBI fobiko hoiek, eta hor bai aktibatzen dela protokolo bat udalarekin, kolektiboekin eta arrotuko zerbitzuarekin. Nafar mailan esan bezala Katalingune izanen genuen leku seguru bat bezala, eta bertan deribazioak edo bestelako kontaktuak eta saretzeak egin zitezken. Beti ere badaukagu ere hor salaketa poliziala egiteko aukera, badakigu ere askotan elementu edo faktorez berdinengatik jendeak ez duela salatu nahi, baino salaketa poliziala hor dago, eta bestelaz baditugu beste, zuk esan bezala, beste baliabadi batzuk.
Hor ere ez, aipatu duzu, ba, bueno, gero ez eta kampaina gehiago egiten direla, behar bada batzuk eraginkorragoak beste batzuk baina behatoki horrek lagunduko luke agian instituzioetatik, ba, bueno, kontzientzia hori sortzen, ez da?
Bai, bai, hori ala da, momentuz proiektu bat da, espero legealdi honetan materializatu alizatea, hori da konpromezua eta horretan jardungo gara, eta noski lagunduko zuela da. Alde batetikan izan genuelako, ez, Nafar mailan estruktura bat, diagnostiko eta realitatearen diagnostiko erreal bat izateko, eta gero, bueno, sensibilizazio erraminta bat ere izan ziteken. Nafar gobernuko kanpainetaz aparte, behatoki horrek, ez, izan zezaken funtzio hori, sensibilizazio eta LGTBI eskubideen promoziorako, ez, erraminta bat.
Beraz, askatasunaren bide horretan bide luzea dago oraindik ere egiteko, baina behar bada egunen batean lortuko dugu eta behatokiaren laguntzari esker.
Bueno, ba, hori da desira eta hori da, ez, helburua. Holako politika publikorik beharrez izatea, baina bueno, badakigu oraindik urrun dagoela realitate hori, beraz, gure konpromezua, ardura eta egin beharra, ez, instituziotatik da LGTBI pertsonen eskubideen aldeko defentsan jarraitzea eta politika publiko LGTBI hoiek garatzen segitza, desde logo.
Bada, Berdintasun Institutoko LGTBI plus alorreko zuzendari ordea, Luna Martinikorena, eskerrik asko.
Ba, zuri bidan emi esker.